Cenevrə razılaşması, birgə hərəkət planının birinci mərhələsinin yerinə yetirilməsi yolları ilə bağlı bizimlə 6 dünya ölkəsi arasında əldə olunan razılaşma başa çatdırıldı. Hər iki tərəf bu razılaşmanın necə həyata keçirilməsində bir araya gəldi və inşallah yanvarın 20-sində Cenevrə razılaşmasının həyata keçirilməsi istiqamətində ilkin addım atılacaq və bunun həyata keçirilməsinə başlanacaq.
İnşallah icrayı xahat şo da şuru və icra məkun.
Abbas Araqçı, bu razılaşmada İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması və əvəzində ona qarşı tətbiq edilən beynəlxalq sanksiyaların ləğvi yüngülləşdirilməsi, nisbətən yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulur. ABŞ Prezidenti Barack Obama bu razılaşmanı alqışlayıb və İrana qarşı istənilən yeni sanksiyaya veto qoyacağını deyib. Amma ABŞ Dövlət Katibi John Kerry yekun razılaşma üçün hələ bir sıra ciddi problemlər olduğunu və gələcək danışıqların çətin olacağını bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında intihar edən Qarabağ müharibəsi əlilli Zaur Həsənovun əlindən alındığına görə özünü yandırdığı kafe onun deyilmişmi? Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası özünə qəsd edən Qarabağ əlilli Zaur Həsənovla bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamaya görə Zaur Həsənovun əlindən alındığına görə özünü yandırdığı kafe əslində ona məxsus deyilmiş. Həmin obyektdə çəkilən xərclərin də Həsənova dəxli olmayıb. Bunu Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası deyir. Bu doğrudanmı belədir? Onda Zaur Həsənov özünü niyə yandırdı? Arifə Kazımova Zaur Həsənovun intiharı ətrafında yeni açıqlamaları araşdırır.
Yanvarın 10-da Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası özünə qəsd edən Qarabağ əlili Zaur Həsənovla bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilirdi ki, Zaurun əlindən alındığına görə özünü yandırdığı kafe əslində ona məxsus deyilmiş. Həmin obyektdə çəkilən xərclərin də Həsənova dəxli olmayıb. Məlumatda deyilir ki, Zaur Həsənov özünə qəsd edəndən sonra onu bu addıma atmağa vadar edən əsas səbəb kimi sökülmüş kafenin inşasına banklardan külli miqdarda borc götürülməsi göstərilib. İAŞ obyekti sökülüb, banklardan götürülmüş vəsait geri qaytarılmayıb, bank faizləri artıb. İlk baxışda tutarlı səbəblərdir. Hətta banyların mərhumun mülkünə əl qoyması da söylənirdi. Amma dəqiq məbləğ heç kim tərəfindən açıqlanmadı. Bu günlərdə əlimizə düşən rəsmi bir sənəd bu müəmmaya aydınlıq gətirir. Edis Qrup şirkəti 2011-ci il avqust ayında Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə əlavə kassasiya şikayəti verib. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası bildirir ki, Bibi Heybət qəsəbəsi Şıx sanatoriyasının ərazisində yerləşən çayxananın faktiki qeyri-rəsmi sahibi Edis Qrup şirkəti olub. Şirkət Ali Məhkəmənin plenumuna kassasiya şikayəti verərkən çayxananın həmin şirkətin balansında olması haqqında məhkəməyə sənədlər də təqdim edib. O da qeyd edilib ki, 70 kvadrat metrlik torpaq sahəsi Zaur Həsənova 10 illik istifadəyə verilib. Əlavə kassasiya şikayətində göstərilənlərdən belə məlum olur ki, çəkilən xərclərin Həsənova heç bir aidiyyatı olmayıb. Zaur Həsənov dekabrın 25-də Konfederasiyanın binası qarşısında üstünə benzin tökərək özünü yandırıb, 3 gün sonra keçinib. O, 1995-ci ildən bəri Bibi Heybətdə işlətdiyi kafeinin Konfederasiyanın iddiası ilə sökülməsinə etiraz edib. Qarabağ veteranının atası Həsən Həsənov israrla ərazinin məhz oğlunun adını olduğunu deyir.
Bu hamısı düzəlmə şeydi orada. 2011-də vermək ki, orada çıxıb. Zaurun heç bundan xəbəri yox. Bu nə təhər çıxıb ora? Orada adamlar var, qorumadır. Qulaqlarında şəhs deyib ki, qarbuta 100 min alır Zaur, vəriblər Zaura, Zaurun da olan qarbuta borcu var. Nə bu, heç bir köpü borcu yoxdur Zaurun olara. Heç bir köpü ya.
Həsən Həsənov Samir Məmmədov adlı bir şəxsin ölümündən əvvəl Zaura yaxınlaşaraq ona birgə iş təklif etdiyini deyir. Güya Məmmədov mübahisəli məkanın sənədlərini də düzəldəcəyinə söz verib.
Anası Qarbuta prezidentin qızının poğırıdır. Zaurunca deyilmiş də bu abiyyə Qarbuta, bu şiirli abiyyətdir. Nəsə düzəlsinlər də. Biri belə deyildi, biri belə deyildi. Biri deyil ki, Orada həmkarlar təşkilatının sədri kimdir və biz burada varıq, biz iqbələnçi deyənlər.
Edis Group MMG 2008-ci ilin aprelində dövlət qeydiyyatına alınıb. Şirkətin qanuni təmsilçisi Məmmədov Samir Arifoğludur. MMG-nin təsisçiləri İshak Edmond Marokko Krallığından Samir Məmmədov, Vaqif Əskərov və Xaqani Məlikovdur. Şirkətin qeydiyyat ünvanından Azadlıq Radiosunun əldə etdiyi bir neçə telefon nömrəsindən buranın yaşayış məhəlləsi olduğunu bildirdilər. Samir Məmmədovun yaşadığı evdən bir qadın onun Edis Group şirkəti ilə bağlılığını təsdiqləsə də, sonradan özünü onun atası kimi tanıdan şəxs bunu yalanladı. Vətən Müharibəsi Əlilləri İctimai Birliyinin sədri Firudin Məmmədov, Samir Məmmədovun bir müddət Zaur Həsənovun ortağı olduğunu deyir. O, həmin kafedən bir neçə Qarabağ əlinin dolandığını təsdiqləyir. Firudin Məmmədov bir neçə il öncə 10-15 nəfərin adından parlament sədrinə müraciət etdiklərini də söyləyir.
Yaxşı işləyən var mı? Qarabağ əlləri orada bir neçə nəfər dolanır dəndə onlarla bizim zahir himayədarlıq eləyir. Köməklik göstərirdi. Yani, takibin 3-4 dəfər Qarabağ əlini orada zahirindən işləyirdilər. Biri nə bilim, mühafizəsinə baxırdı, biri əzağın alıb. Hərəsinin bir vəzifəsi var idi orada bilindim. Ona bir vaxtlar o uçurdulana qədər böyük hissəsi yaxşı işləyirdi, gəlindən işləyirdi.
Bəs Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Zaur Həsənov və Bibi Heybət Bələdiyyəsinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırarkən Edis Group şirkəti barədə məlumatlı olubmu? Konfederasiyanın Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nazim Axamirov bu suala konkret cavab verə bilməyəcəyini deyir.
İncə məqamlardır, adam hər şeyi danışmaq istəmir, demək istəmir. Amma ola bilsin, yaxın vaxtlarda yeni məqamlar üzə çıxar, yeni məqamlar olar, onda biz təbii ki, məlumat verəcəyik.
Zaur Həsənovun atası isə oğlunun öz hüquqları uğrunda intihar etdiyini düşünür.
Oğlum yandı, babamı qarabağ əllər üçün. Öz uşaqları üçün deyib bunu. Boz içindədir uşaq, verdim borcları vermişəm. Sağ olsun ya prezidentim gənə, mənə gəl köməkli ilədir, sağ olsun. O yandığım öz hüququnu bir də Qarabağ qaziləri üçün deyib bunu ki, açıb yox, inqilab edib də bu, oğlum mən inqilab edib.
Qarabağ müharibəsi əlinin ətrafında, ölüm ətrafında yeni faktlarla bağlı Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. İndi isə Azərbaycanın tanınmış şahmatçısı Vüqar Həşimovun vaxtsız ölümü ilə bağlı reportaja keçirik az sonra. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda zəhmətlə varlanmaq olarmı? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam Azadlıq, Azərbaycanda zəhmətlə varlanmaq olsaydı, Kommunal Təsərrüfat Birliyinin fəhlələri hamısı xarici maşın sürərdi. Hörmətlə Alik Şəkidən. Onu da deyim ki, kontekstdə biraz sonra neft pulları və bahalı maşınlar mövzusunda araşdırma aparmış Rövşən Ağayevlə müsahibəni dinləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanın tanınmış məşhur şahmatçısı Vüqar Həşimovun ölüm xəbəri barədə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Vüqar Həşimovun simasında Azərbaycan şahmatı kimi itirdi? Şahmat üzrə 3 qat Azərbaycan çempionu, dünya reytinqində 26-cı yerdə olan Vüqar Həşimov Almaniyanın Heidelberg şəhərində müalicə olunurdu, elə həmin klinikada keçinib. Onun cəmi 27 yaşı var idi. Sağlığında da bu istedadlı şahmatçının başı çox bəlalar çəkmişdi. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycan böyük bir insan itirdi. Əgər onu tanısaydım, yəni onu görsəydim, ondan çox şey görə bilərdim.
Fəxrimizi itirdik. Vüqar Həşimov bizim çox yaxşı şahmatçılarımızdan biri idi. Biz bu şansı itirdik.
13 yaşlı Elçin Məhərəmli və 12 yaşlı Kemal Həşimzadə onlar yaşda olan şahmatçıların Vüqar Həşimovdan öyrənmək şanslarını itirmələrinə təəssüflənirlər. Bakı Şahmat Klubunun qarşısına yığışıb yaşlarına uyğun danışır, təəssüflənirlər. Azərbaycan yığma komandasında Vüqar Həşimovun məşqçisi olmuş Fikrət Sidivzadə deyir ki, Vüqar Həşimov uğurlarına onun gözünün qarşısında imza atıb. 1996-cı ildən başlayaraq Avropa dünya çempionatlarına getməyə başlayıb ilk yarışlarından medal qazanıb. 2002-ci ilə qədər yeni yetmələr arasında Avropa və dünya çempionatlarında iştirak edib. Bu müddət müxtəlif ayarlı 7 medal qazanıb. Kişilər arasında Azərbaycan çempionu olandan sonra 2001-ci ildən milli komandaya cəlb olunub.
9 yaşından tanıyırdım onu. Kifayət qədər yəni yaşına görə istedadlı və bəlli idi ki, şahmatda yüksək yerlərə çıxa bilən bir şahmatçı olacaq. Onun əsas xasiyyətlərini karakterize edilen keyfiyetlerden de istedadından başka veya şahmatı olan büyük sevgisi, işgüzarlığı, çalışkanlığı ve özüne olan tənqidi yanaşmasıydı. Uzun müddət 10 şahmatçı arasında daxil oldu dünyada. 2009-cu ildə hətta dünya reyting listində 6-cı olub. Ən yüksək reytingi də 2010-da, 11-də olub. 2761 kifayət qədər böyük bir reytingdir. Böyük bir şahmatçı itirmişdir. 2-3 sütundan birini itirdi. Yəni, belə adamlar 50-li bir gəlir gəlmir.
Vüqar Mali üzvləri Almaniyadadır. Valideynləri qardaşı cənazəsini getirməyə gedib. Acısı Samir Allahverdiyevə deyir ki, ondan danışa bilmir.
Son 5-imiz idi Vüqar. İlk mərmətəm olmuşdur. Nə bilim, valla iş. Allah ki, nə danışmanı da bilmir. Bütün sözlərim quruyor. 27 yaşlı olmağına baxmıyor. Ağlı, uşaq ağlıydı, təmiz. Bu insanda bir də nə kin deyilən şey yox idi, nə xud. Yəni, desəm, günahı yoxdur, bəlkə də Allah qurbanım. Allah ağır gedərdi, yox idi bu insan günahı. Deyə bilməyiz, ağlıydı, bilmirəm.
İdman şərçiləri onun qeyri-adi oyun texnikasından danışır. Sərxan Musayev deyir ki, Vüqar Həşimovun yarışlarını izləyəndə universallıq qabarıq görünürdü.
Ölkələr var ki, şahmatçı bulağıdır yetişir. Ancaq Azərbaycanda 2-3 üzdə olan şahmatçı var idi. Ondan biri Vüqar Həşimov idi. 27 yaşında nələr etmədi ki, nəhəsə uğurlar qazanmadı. Yığmamızın ilk Avropa çempionu olmadı, onun böyük faydası olmuşdu. 5 saata yaxın davam edən görüşdə Hollandiya rəqibinə qalib gəldi və yığmamız bununla da Avropa çempionunu qəbul elədi. O daim müsahibələrində deyir ki, mən həyat uğrunda mübarizə aparım. Həyatda devizim budur ki, heç vaxt təslim olmam. O xəstəlik olmasaydı, mən əminəm ki, çox böyük uğurlar əldə edə bilərdim. Çünki onun oyun texnikası, oyundakı səbri, ümumiyyətlə şahmatçı.
Vüqar Həşimovun ölümü dünyanın şahmatla bağlı həftəliklərində, saytlarında da geniş şərh olunur. Hər il Hollandiyanın Vikanzi şəhərində keçirilən və ən güclü şahmatçıların qatıldığı ən nüfuzlu turnirlərdən biri Vüqar Həşimovun xatirəsinin bir dəqiqəlik yad edilməsi ilə başlayıb. Dünya çempionu Magnus Carlsen öz Facebook səhifəsində isə bunları yazıb, Vüqar Həşimovun vəfatı xəbərindən çox sarsıldım. Ən istedadlı və qeyri-adi şahmatçılardan biri idi. Həmişə hamı ilə dost münasibət saxlayırdı. Çox gülər üzü idi. Azərbaycan şahmatçılarından Qədir Hüseynov isə yazır ki, bəlkə də çoxları bilmir ki, 2011-ci ildə Avropa çempionatında Fransa ilə oynayanda Vüqar ilk dəfə özünü pis eləyəndə komandan kapitan onun növbəti turnirdə oynamasını istəmirdi, ancaq öz ölkəsini və komandasını sevən bir insan kimi qəti şəkildə dedi ki, yox, mən oynayacağam. Növbəti oyunda Azərbaycan ən güclü Rusiya komandasına qalib gəldi. Gənc şahmatçı yanvarın 14-də Bakıda dəfn olunacaq. Onunla vida mərasimi saat 11-dən 3-ə qədər şahmat mərkəzində keçiriləcək.
Azərbaycanın tanınmış şahmatçısı Vüqar Həşimovun ölümü barədə Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda zəhmətlə varlanmaq olarmı? Daha bir cavabı oxuyum. Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Niyə olmaz ki, olar, amma bir şərtlə, hakimiyyət başında indiki rejim olmasın. Bu rejim ölkədə elə bir şərait yaradıb ki, nəinki varlanmaq, hətta qanunla, halallıqla bir parça çörək qazanmaq belə mümkün deyil. Bunu Nadir Cəllov yazır. Onu da xatırladım ki, Global Witness təşkilatı bu yaxınlarda hesabat yaymışdı. Azərbaycanın neft sektoru gizli fiqur. Həmin hesabatda Anar Əliyevin adı hallanırdı. Soruşulurdu ki, Anar Əliyev kimdir? İndi Anar Əliyevin özü Business Time jurnalına müsahibə verib. Həmin müsahibə bütünlüklə azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar saytımızdan oxuya bilərlər. Orada Anar Əliyev deyir ki, iddia olunanların əksinə olaraq onun Naxçıvandan olan heç bir vəzifəli şəxslə qohumluğu yoxdur. O, bütün biznesini özü və ailəsi, ailəsinin köməyi ilə yaradıb, vaxtı ilə Astransı yaradıb. 2002-2003-cü illərdə 17 iri yük maşını ilə meyvə tərəvəz daşıyırmış. Ətraflı Azadlıq Radiosu .az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Anar Əliyev deyir ki, öz pullarını özü qazanıb, heç kimin köməyi olmadan, ancaq kontekstdə günün sualına gələn dinləyicilərimizdən gələn cavablardan göründüyü kimi, çox az adam inanır ki, Azərbaycanda zəhmətlə bu qədər pul qazanmaq olar. Bakıda, Azərbaycanda bahalı avtomobilləri kimlər alır və niyə məhz neft pulları gələndən sonra almağa başlayıblar? İqtisadçı Rövşən Ağayev neft pulları və bahalı maşınlar mövzusunda araşdırma aparıb, Rövşən Ağayevlə Vüsalə Əlibəyli söhbət eləyir.
Siz bahalı maşına əsgər olduğunuz üçün bu araşdırmanı etmək fikrinə düşdünüz? Yoxsa
məmurlarımızın və neft pulları hesabına dəbdəbəli həyat sürən insanlarımızın bizi idarə edən dairələrin bahalı maşınlara marağı məni sadəcə tədqiqatçı marağı ilə cəlb elədi və statistikada bu məlumatı görəndə mənim özüm üçün maraqlı gəldi ki, Azərbaycanda nə qədər bahalı maşınlar var və xüsusən mənə orada maraqlı gələn daha çox o maşınların Azərbaycana qiymətli, belə deyək də 100 min və daha o üzərində olan maşınların Azərbaycana məhz böyük neft pullarından sonra gəlməsi mənim üçün maraqlı oldu. O ölkələrdə ki, neft gəlirləri üzərində səmərəli nəzarət, ictimai nəzarət və dövlət nəzarəti, parlament nəzarəti təmin olunmuyubdur, o ölkələrdə neft pulları bir qayda olaraq korrupsiyanın yeminə çevrilir. Misal üçün, xüsusən də bu daha çox bilirsiniz ki, Ərəb ölkələrinin və Nigeriyanın nümunəsi daha misal çəkilir ki, dəbdəbəli tikililər, dəbdəbəli maşınlar istifadə olunur. Bu, Azərbaycan oxşarlığı ondadır ki, Azərbaycanda da parlament neft pullarını nəzarət eləyə bilmir. Xüsusilə də dövlət neft fondu üzərində ümumiyyətlə parlamentin qanunla heç hüququ yoxdur. Prezident birbaşa sərəncam verir. Parlamentin səlahiyyət dairəsinə aid olan hissədə isə neft pulları haqqında ümumiyyətlə parlamentə hesabat demək olar ki, verilmir. Rəsmi statistikada göstərir ki, bəli, bu cür bahalı maşınların gəlmə dövrü statistikada məhz 2005-2006-cı illər və sonraki dövrləri əhatə edir. Əgər doğrudan da Azərbaycanda bu pulların korrupsiya yeminə çevirmiş neft pullarından əlaqəsi yoxdursa, onda niyə Azərbaycanda 2005-ci ilə qədər Rolls-Royce olmayıbdır? Niyə Azərbaycanda, belə deyək ki, o adını sadaladığım bahalı maşınlar, Infiniti, Lexus kimi maşınlar olmayıb, məhz böyük neft pullarından? Yəni, bunun özü bu hipotezanı, həmişə hipoteza üsulu belədir ki, hipotezanı qoyursan və onu hansısa argumentlərindən, faktlarla təsdiqləyirsən. Amma mənim artıq belə deyək ki, faktımı təsdiq eləmək üçün xüsusi zəhmətə ehtiyac, araşdırmaya ehtiyac olur. Statistika özü bu hipotezanı təsdiqləyir.
Maşınların kimə məxsus olması araşdırılsa, konkret ünvanlara çıxmaq olarmı?
Korrupsiyanı elə sübut edən faktlar məhz bu cür dəbdəbəli həyatdır. Mən ona görə həmişə deyirəm ki, əgər hansısa bir məmurun korrupsiyaya məşğul, korrupsiyanı olub-olmadığını sübut eləmək üçün onun yaşadığı mənzilin, onun sürdüyü, onun özünün və övladlarının, yaxınlarının yaşadığı mənzilləri, malik olduğu mənzillərin sayı, dəyəri, bir də sürdüyü maşınlara baxmaq lazımdır. Yəni o məmurun, o insanın korrupsiyaya olub-olmadığını sübut eləmək üçün buna yaxşı sübut yoxdur.
Bu statistika nəyin göstəricisidir?
Bu statistika onu göstərir ki, neft pulları ölkədə çox ədalətsiz şəkildə bölüşdürülür. Birincisi, ölkədə çox kiçik bir qrup ailə var ki, insanlar var ki, onlar milyonçuya, yəni ki, 100 milyonlarla, milyardlarla pul olan insanlara təbəqə çeviriblər. Yerdə qalan insanlar isə böyük sayda insanlar isə gündəlik çörək pul uğrunda mübarizə aparırlar bu qədər zənginin içərisində. Birinci nəticə bunu göstərir. İkinci nəticə onu göstərir ki, Azərbaycanda neft pullarına doğrudan da ciddi İctimai nəzarət yoxdur, dövlət nəzarəti yoxdur və böyük pullar korrupsiyanın yeminə çevrilir. Bunun ortaya çıxartdığı əsas, belə deyək ki, nəticə bundan ibarətdir.
Siz özünüz 200 min manatınız olsa bir avtomobilə verərsinizmi?
Mən həmişə, hətta mən bugün sürdüyüm avtomobilin mühərrikinin ölçüsü 1-4 motorla sürürəm. Çünki mənim yanaşmam budur ki, hətta imkanım olsa bundan sonra maşın alsam, 1-2 motorlu maşın alaram, avtomobil alaram. Çünki onun həmi qiyməti ucuz olur, həmi yanacağı sərfiyyatı. Və mənim müşahidəm, apardığım müşahidələrdə, oxuduğum kitablardan gəldiyim nəticədə bu olub ki, o insanlar ki, tüfeyli istihlaka meyilli olurlar, bağlı istihlaka meyilli olurlar, o adamlar o pulları halal yoluna qazanırlar. Halal yoluna qazanan insanlar həmişə resursların qıt olduğunu belə deyək, qəbul edib daha ucuz yaşam tərzi seçməyə üstünlük verirlər.
Bunu Rövşən Ağayev deyir, iqtisadçı bahalı avtomobillər və neft pulları mövzusunda araşdırma aparıb. Onunla müsahibənin videosu azadlıqradiosu.saytındadır. Videonu izləyə bilərsiniz. İqtisadçı Azərbaycanda bahalı maşınların halal pulla alınmasına inanmır. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, zəhmətlə Azərbaycanda varlanmaq olarmı? Görək dinləyicilərimiz buna inanırlarmı? Gələn cavablardan birini oxuyum. Bir qəribli Johnny demişdi, mənim birinci 1 milyonum haram puldur, qalanı halal qazanılıb. İndi bizdə bir qisim insan özündən yuxarıdakının pulunu haram sayır, özündən aşağıdakını isə kişi pul qazanar, evə çörək gətirər deyərək, qazandığının halal-haram olduğunu nəzərə almır. 20 il Sovetdə yaşadıq, heç kəsin qanuni obyekti yox idi. Deməli, demək olar ki, hər birimizin Johnny demişkən pulumuzun mayası haramdır. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şənbə günü Qırğızstanla Tacikistanın sərhəddində atışma oldu. Hər iki tərəfdən yaralananlar var. Sərhəddə nə baş verib? Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Oradan oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Tacik xidmətinin əməkdaşı Mirzo Salimov suallarımıza belə cavab verdi. İki sualımız belə oldu ki, sərhəddə nə baş verib?
Субботу полден на стороне Киргизстана начали строить дорогу.
Şənbə günü günorta mübahisəli hesab olunan əraziyə Qırğızstan tərəfdən yol tikintisi ilə bağlı texnika gətiriləndə Tacikistanın sərhəd patrulu maraqlanıb ki, mübahisəli ərazidə niyə tikinti başlanır. Bu mübahisə tezliklə atışmaya gətirib çıxartdı. 3 Tacikistan sərhədçisi, Qırğızstan tərəfdən 5 sərhədçi və 1 Qırğızstan tərəfdən 1 milis işçisi yaralandı. Növbəti sualımız belə oldu ki, həmin ərazi mübahisəsi olan yerdə sərhəd ümumiyyətlə necə keçir? Mirzo Salimov deyir.
Ну, между Таджикистаном и Кыргызстаном 976 километров границы.
Кыргызстанla Таджикистан арасында 976 километрлік сәрхәд бар. 22 il müstəqillik dövründə bunun cəmi 560 kilometri delimitasiya olunub. Sərhəddin qalan 412 kilometri delimitasiya olunmayıb, yəni Qırğızstan və Tacikistan öz aralarında sərhəddi müəyyən eləmiblər və bu sərhəd mübahisəlidir. Yəni burada sərhəddin hardan keçməsi ətrafında mübahisə qalır. Atışma baş verən yer məhz bu 432 kilometrlik sərhəddə aid olan yerdir. Qırğızstan yol çəkilən yeri öz ərazisi hesab eləyir. Tacikistan isə buranın mübahisəli ərazi olduğunu bildirir. Növbəti sualımız belə oldu ki, bəs bunun axırı necə olacaq? Tərəflər öz aralarında danışa, razılığa gələ bilərmi? Mirzo Salimov deyir.
Ну уже за последний год это уже
Axırıncı bir ildə bu 7-ci ya 8-ci belə insidentdir. Öz də sərhəddin məhz bu yerində. Bir sıra təhlilçilər bu fikirdədirlər ki, bu heç də təsadüfi deyil. Onların fikrincə hadisələr Tacikistandan və ya Qırğızstandan idarə olunmur. Əksinə, yerli əhali bir növ vəziyyətin girovuna çevrilib. Bu baş verənlər regiona nüfuz uğrunda böyük oyunun tərkib hissəsidir. Təhlilçilərin bir çoxu belə fikirləşir. Vaxtın indiyə təsadüf eləməsi də qanun uyğundur. Çünki 2014-cü ildə Qərbin koalisiya qoşunları Əfqanistandan çıxır. Tacikistan və Qırğızstan isə regionun ən zəif ölkələridir. Həm iqtisadi baxımdan, həm ictimai-siyasi vəziyyətə görə və bunlar ən zəif halqalardır. İndiki insident baş verən yer isə Fərqanə vadisinin qapıları hesab olunur. Regional nüfuz uğrunda mübarizə isə məhz təhlilçilərin fikrincə Fərqanə vadisi ətrafında gedəcək. Başqa bir sualımız belə oldu ki, nüfuz uğrunda böyük oyun Qərblə Rusiya arasında mı gedir? Mirzo Salimov deyir ki, niyə Qərblə Rusiya təkcə onlar? Başqa güclü oyunçular da var, məsələn, İran və Çin. Və nəhayət, axırıncı sualımız belə oldu ki, kənar oyunçuların nüfuzu beləmi böyükdür ki, iki qonşu arasında hətta silahlı toqquşma da yarada bilirlər. Mirzo Salimov deyir ki, 1992-ci ildə də belə oyunlar, məsələn, Tacikistanda vətəndaş müharibəsinə gətirdi, orada 100 min adam öldü həmin müharibədə. Bunu Qırğızstanla Tacikistan arasında sərhəddə baş verən silahlı toqquşma barədə Azadlıq Radiosunun Tacik xidmətinin əməkdaşı Mirzo Salimov deyir. Bunlar, bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Azadlıq bölgələrdə proqramı.